Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Včeraj, 12. junija, je bila obletnica rojstva Luize Pesjakove. 1828. je bila rojena in ob tej priliki je izšla tudi knjiga z naslovom Beatin dnevnik, ki jo je po delu Luize Pesjakove za spremno besedo opremila naša današnja gostja, profesorica za slovensko književnost in literarno zgodovino z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorica Urška Perenič. Najprej dober dan.
Dobar dan.
Gre za prvo znanstveno kritično in faksimilirano izdajo prvega slovenskega dnevniškega romana izpod rok sicer dvojezične nemško-slovenske pisateljice začetkov slovenske književnosti, preomenjene Luize Pesjakove, rojene Krobat, morda jo poznamo tudi potem, da je bila hčera delodajalca Franceta Prešerna. Ampak, da ne bova govorila predvsem o stvarih, ki so vezane z podrobnostmi njenega življenja, se usmeriva k njenemu romanu. Namreč v spremni besedi ste zapisali, da gre za prvi slovenski družinski roman v obliki dnevnika. Do zdaj je bilo to delo namreč utemeljevano kot nek trivialen ženski roman in zaradi tega tudi neumeščeno tako, kot bi po vašem moralo biti. Kako je s tem?
Ja, doslejšnje žanrske oznake romana so bile v glavnem sentimentalni roman in ženski roman. Sentimentalni roman z ozirom na neke špekulacije, kje naj bi se Pesjakova zgledovala, zlasti pri nemški romanopiski Marlit, kar je zapisal kritiki že Janko Krsnik, vendar to ne drži povsem, kajti Luiza Pesjakova nikjer ne omenja te nemške avtorice. Večina literarnih zgodovinarjev in tudi kritikov je potem govorila o nekem ženskem pogrošnem romanu, no Miran Hladnik v 80-ih letih te oznake sicer ni uporabljal slabšalno, pač pa ženski roman razume kot delo, ki ga je napisala ženska, ki ima glavni ženski lik in je namenjen ženskemu bralstvu, tako da je bila to prva, bom rekla, nešovinistična obravnava tega dela. Je pa res, da mu je potem pripisal vendarle nek periferni pomen v slovenski književnosti, češ da so slovenski bralci take romane že lahko prebirali v nemščini, zlasti izobraženi bralci. Jaz kot alternativo ponujam družinski roman, ne kar tako, v bistvu na osnovi prepoznanih značilnosti tega žanrskega vzorca, predvsem pa izhajam iz arhivskega gradiva, tega, kar imamo dokumentirano, namreč iz pisateljičinih zasebnih intimnih dnevnikov lahko rekonstruiramo njen bralni seznam, njeno bralno obzorje, kaj je poznala iz tujih književnosti, odkot bi lahko črpala oziroma kje bi se lahko zgledovala. In avtorica, takrat sicer še mladenka, ampak poznejših dnevnikov pa pač nimamo ohranjenih in je to gradivo zelo dragoceno, omenja švedsko književnico Fredriko Bremer, ki je bila zagovornica pravic žensk in tudi nekako znamka za družinski roman. Posebej jo je cenila, na njenem bralnem seznamu stoji najvišje, imenuje jo svojo najljubšo pisateljico in prav posebej izpostavlja njen roman Predsednikove hčere, kjer imamo glavno junakinjo, ki je guvernanta in nam pripoveduje zgodbo oziroma je vezni člen med člani te družine, v katero pride. Zelo zanimivo je, da je tudi Beatin dnevnik pripoved guvernante, ki pride na graščino Š, za katero seveda ugotovimo, da se navezuje na neko konkretno graščino Snežnik.
No, tudi o tem besedali dve, doktor Matija Ogrin je v recenziji med drugim zapisal, da ste z analizo in znanstvenim komentarjem z romana prepričljivo odstranili plast slabšalnih sodb o tem delu in pa da ste njegovo konkretno umestitev postavili v domač prostor notranske in snežniških gozdov in da to odkritje verodostojno stoji v literarni vedi in bo takšno tudi ostalo. Kako pa je prišlo do rekonstrukcije Snežnika?
To sem odkrila po nekem srečnem naključju. Ko sem roman prebirala po dolgih letih, so se mi začele dozdevati lokacije, o kateri govori pripovedovalka zelo poznane. V romanu je uporabljena cela vrsta krajšav, ki jih je, ni mi jasno, kako literarna zgodovina spregledala. Tako da nimo izvemo, da Richard, katerega se zaljubi guvernanta, živi med STT in L, kar ne more biti drugega kot Stari trg in Lož. Potem imamo denimo omembo kraja K, ki je Kozaršče, kjer se nahaja grad Snežnik. Omenjeni so lipovi drevoredi v bližini gradu, saj so ravno tedaj, konec 19. stoletja, tam urejali angleški park. Tako da nimo lahko rekonstruiramo kraj P, ki je Pudob. Omenjena je Križna gora v župniji, Stari trg. Potem Mrzla jama, sicer zapisana z malo začetnico na območju obsežnih gozdov Javornikov. R se bržda nanaša na Rake, kjer je železniška postaja, ker je tudi omenjen. No, tu so seveda še drugi kraj, vsega zdaj le ne morem omenjati, bi pa povedala, da je to seveda zelo spretno zakodirano z nekimi krajšavami, posrednimi omembami. Lahko rekonstruiramo tudi vodotok, ki teče v bližini gradu in mogoče najzanimivejši je ta glavni vodilni motiv snežnikov. Vemo, da se graščina še nahaja pod istoimensko planoto. Ti snežniki imajo v romanu tudi neke simbolne razsežnosti, zato ker odražajo pripovedovalkino razpoloženje, ko je v nekem letargičnem stanju, so ti snežniki neprijazni, od njih piha mrzl veter, ko pa je zadovoljna, pa so prikazani zelo pozitivno, ti opisi so tudi zelo lirizirani, pravzaprav zelo poetično. Nad njimi se pne mavrica, na primer. Seveda pa sem potem brskala tudi po arhivskem gradivu. Potem, seveda, ko sem na ravni mikrorelacij v romanu že ugotovila, da gre za to dogajališče in sem ugotovila, da je bila mlada Krobatova gospodična, teda je stara 16 let, ko je pisala dnevnik in da je obiskala grad Snežnik svojo družino vsaj dvakrat v letu 1844. Najbolj zanimiv je bil zame opis v dnevnik iz meseca maja. Zanimivo je, da se tudi roman Beatin dnevnik začne meseca maja. Teda je obiskala graščino Š, torej Šneperk oziroma grad Snežnik, na katerem je kot grajski pisar služboval njen ujec Rudolf Endlicher. Obiskala ga je z materjo, sorojenci in očetom Blažem Krobatom in opisala je, kje vse so se mudili.
Doktorica Urška Perenič, zdaj je knjiga Beatin dnevnik zopet na voljo in sicer poleg vaše študije tudi celotno delo Luize Pesjakove, vendar v faksimilirani obliki. Branje je nekaj oteženo, kaj ne?
Ja, jaz sem se odločila za faksimilirano obliko zato, ker pač roman na tak način še ni izšel. Lahko bi se seveda odločila za neko posodabljanje, vendar se mi zdi, da potem roman precej izgubi tisto historično vrednost, kontekst, v katerem je nastal. Konec koncev je spremna študija tista, ki pomaga bralcu, ki ga upelje v branje tega dela, ki je vendarle nastalo v 19. stoletju. In ne predstavljam si, da bi šla to posodabljati.
Tako upamo, da bo zdaj ta roman Beatin dnevnik dobil mesto v slovenski literarni zgodovini, kot si ga zasluži, se pravi kot prvi slovenski družinski roman v obliki dnevnika. Sicer pa naj končava morda z po svoje tragično osebnostjo Luize Pesjakove, ki se je aktivno vključila v slovensko kulturno življenje, sprva torej pisala v nemščini, pozneje v slovenščini. Leta 1864 recimo zapiše: ljubim Slovenijo, ji roko podam, Bog jo potrdi in živi jo nam. Piše za različne liste, za zvon, ljubljanski zvon, za kres, ko pa podjetje njenega moža skoraj da oboboža, živi zadnja leta v odmaknjenosti in njena družina pravzaprav izgine med nemškim svetom.
Ja, to je svojevrstna ironija usode. Luiza Pesjakova se je namreč rodila v družini, ki je podpirala slovensko narodno gibanje, Blaž Krobat je bil podpornik, imeli so literarni in kulturni salon, je pa res, da je rasla sprva v neki bolj nemški meščanski kulturi. Vendar pa je objavljala od 60-ih let dvojezično, torej v nemščini in slovenščini, prej ste omenili njene verze. Mogoče bi tu še dodala, da je v nemščini objavljala tudi pesmi, katerih motivika je slovenska. Ne? Omenimo naprimer še motiv Triglava, Bleda, tako da je na nek način bila ambasadorka slovenske kulture tudi za tiste bralce in odjemalce, ki niso znali slovensko. Objavljala je naprimer tudi v nemških listih v Avstriji in na nemškem. Slovenščine se je začela učiti svojimi hčerami. Njihov učitelj je bil Anton Lesar, tudi z Levstikom je sodelovala in ja, po svoje je žalostno, da so se v bistvu hčere spet potujčile.
Hvala lepa za obisko v našem studiju, za predstavitev Beatinega dnevnika, ki ga, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ponujamo v branje. Knjiga je izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete. Doktorica Urška Perenič, hvala lepa za obisko v našem studiju.
Hvala za povabilo.